Қадірлі оқушылар, сізге 2024 жылының 3-ші кварталында шыққан «Тауышлы китап» Қазан отлары журналының 7-ші, 8-ші, 9-ші сонларына күзәту тәқдим етеміз. Татарстан Республикасы рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы оештырган әдәби бәйгедә җиңгән әсәрләрне журналда бирүне дәвам итәбез. Журналның 7-ші, 8-ші, 9-ші саннарында бәйгедә роман номинациясында беренче урын алған әсәр «Қайсы яқтан шығасың бұл қияш» романы тәқдим етілі. Романның авторы – ғалим, язушы, педагогик фәннәрі докторы, Уфада яшаушы Әлфис Ғаязов. Шулай оқ бәйгідә икінші орын алған Рәжәп Бәдіреттиновның «Юлаушылар хикаясы» білән 8-ші санда тоныша аласыз. 9-ші санда исә роман номинациясында 3-ші орын алған әсәр Зәбир Ғимаевның «Катаржан» романы тәқдим ителә. Журналыбыздың 8-ші санында танылған прозаик Марат Кәбировның «Ғүмір» деп аталған повесті бирелә. Бұл әсәр күпләрнең тормышында зур бұрылышлар ясаған «Кавит» чырын сүрәтлей. 2023 елда Россияда оқытушылар һәм ұстазлар елы деп иғлан ителгән иде. Безнең журналда «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» бәйгесендә «Кызыксындыру» премиясына лайык булган «Мөнбәрле мөғәллим» повесте 7-ші санда бирелгән. Автор оқытушы Нурания Гыйлметдинова Мөхәммәт Мәхдиев образын Қазан университеті доценты боларақ яқтыртқан. Журналыбыз бұйыл ұясында не көрсе әдәби конкурсын башлап жіберген еді. Конкурс қысаларында Гүлнара Ғылымханова 7-ші санда, Гүлфия Исхақова 8-ші санда, Инже Ғалиахматова хикаяларын оқи аласыз. Шиғыр яратушылар Зиннур Мансуров, Шулпан Зариф шиғриәте белә 7-ші санда, Данис Хайруллин, Рифе Рахман 8-ші санда, Рәшит Бәшәр, Сания Ахмәтҗанова шиғырләре белә 9-ші санда тонша ала. Сезнең иғтибарға тағын бір қызықлы шағирәне тәқдим итәбез. Ул Гөлсәрия Басырова. Алдарақ искә алынған әдәби әсәрләр бәйгесенең шиғыр номинациясында 2-нче орынында алған шағире. Журналының яңа исемнәр рубриксында Айдар Нуриев һәм Айгел Бахауева 7-нче санда, Айсылу Галимуллина 8-нче санда, Гөлназ Әхмәдиева 9-нче санда аларның иҗатлары журналда урын алған. Шулай оқ бұл саннарда тәнқитчі ғалимнәр Тәлғат Ғалиуллин 7-нче сан, Венера Макарова 8-нче сан, Рауль Рахман 9-нче сан үзләренең тәнкыйти мәкаләләрен тәкъдим иткән. Тагын бер кызыклы исем Фәүзия Султан. Әдәби әсәрләр бәйгесенең әдәби тәнкыйт рецензия номинациясендә 2-нче урын алган мәкалә 9-нче санда бирелә. Әбугали Сина мәгәрәсе дигән рубрикада Ғалим Илдус Захидуллинның Қайым Насиринің 200 йыллығына бағышланған язмалары һәр санда да урнашқан. Хатлар яздым утырып рубрикасында исә халық шағыры Рәдиф Қаташқа төрле йылларда юлланған хатлар тәқдим ителә.